Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Aktuality.sk.
To dno je, dokedy ľudia budú akceptovať poslancov, ktorí dýchajú dym do ikebany a budú to brať ako seriózny postup. Kým toto bude ľudí baviť, tak na tom nie sme dobre. Ja verím, že toto ľudí do nekonečna baviť nemôže.
Tí, ktorí nám sľubujú raj na zemi, nikdy nevyprodukovali nič iného než peklo. To sú slová významného filozofa a autora Otvorenej spoločnosti a nepriateľov Karla Popera, kde model Otvorenej spoločnosti stavia do ostrého protikladu k snahe o totalitnú moc. No dnes tu nás môžeme sledovať, ako sa moc snaží postupne ovládnuť rad za radom všetky nezávislé kritické štruktúry, od verejnoprávnej RTVS cez kritických a nezávislých novinárov až po mimovládny sektor a uvedomelého a slobodného občana. Určitá skupina ľudí, dokonca politických činných, sa naučili žiť z peňazí tretieho sektora. Chceme mať jasno, kto týchto ľudí platí. Rôzne nadácie za záhadných okolností sa vyjadrujú k politike a financujú tak kampane stranám. Ak chcú robiť politiku, tak nech sa zaregistrujú v politickej strane. Jasne avizuje vládne zámery šéf SNS Andrej Danko.
Verím tu nádej v tom, že nebude im fungovať štát. To je trošku synonymum toho, že ste povedali, až keď ten hospic nebude, že naozaj Slovensko na tom nie je ekonomicky dobre a vláda sa nevenuje tomu, aby tieto ekonomické a ďalšie problémy riešila. Venujú sa vyrábaniu nepriateľov a pripravovaniu a Slovensko na to, že bude tu zle a môžu za to všetci, len nie oni.
Ľudia pravdepodobne precitnú vtedy, keď to na vlastnej koži pocítia, že veci v tejto krajine nefungujú. Mnohí to už cítia teraz, ale zrejme to ešte nie je dostatočne silné.
Ráno nahlas. Dnes so šéfkou Karpatskej nadácie Laurou Dittel a riaditeľom nadácie Ekopolis Petrom Medveďom. A téma? Tretí sektor. Pekný deň a pokoj v duši praje Braň Dobšinský.
Počúvate podcast Ráno nahlas.
Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok bez udania dôvodu odvolal 5 členov Rady vlády pre mimovládne neziskové organizácie. To je úryvok zo statusu Juraja Rizmana. No a medzi tými 5 sú aj môj dnešný hostia Laura Dittel. Dobrý deň.
Dobrý deň.
A Peter Medveď.
Dobrý deň, pozdravím všetkých.
To je Ekopolis. Čo to ten Ekopolis je?
Nadácia Ekopolis je nadácia. Fungujeme na Slovensku od roku 1993. Vzniklo to z takého staršieho programu, ktorý vznikol ešte v predselecie Škol Slovensko. No od tohto roku 1993 my systematicky podporujeme mimovládne organizácie a rozdielil by som to v rýchlosti na také dve nohy. Jedna je čisto environmentálna, kde máme vlastné programy aj v oblasti regeneratívneho poľnohospodárstva, výsadby stromov v krajine a podpory malých komunitných zelených iniciatív. A druhá noha je taká širšia občianska. Tu by som ilustroval na programe Active Citizens Fund, čo je program financovaný z norských fondov a podporuje veľmi široké spektrum mimovládnych organizácií. Na Slovensku je to jeden z najvýznamnejších finančných zdrojov a ten administrujeme v spolupráci aj s Karpatskou nadáciou.
A to už ste vy?
Karpatská nadácia už 28 rokov podporuje najmä rozvoj východného Slovenska a robíme to prostredníctvom podpory mimovládnych neziskových organizácií, ale aj miestnych samospráv a škôl. Usilujeme o rozvoj občianskej spoločnosti, ale prinášame aj inovácie a inklúziu do vzdelávania. Máme tam niekoľko pilotných projektov, ktoré sami realizujeme a venujeme sa tiež rozvoju marginalizovaných rómskych komunít. V rámci tejto témy sa posledných 10 rokov zameriavame na ranú starostlivosť, to znamená o starostlivosť o tie najmenšie deti, prácu s ich rodinami a pred 2 rokmi sme začali implementovať program, ktorého cieľom je vlastne posilnenie schopností rómskych žien, aby boli úspešnejšie na trhu práce, aby vlastne boli schopné viesť plnohodnotný život a starať sa o svoje deti.
Super, ďakujem. A teraz poďme teda k tej prvej téme a to je teda ukončenie vášho členstva vynútené vlastne v Rade vlády pre mimovládky. Skúsim si to najprv vlastne vysvetliť, lebo ono to má vlastne dve komory, tá rada vlády, že vy ste boli nominanti Petra Pellegriniho, alebo ešte Roberta Fica, alebo koho?
Možno trošku to tak zaramcovať. Rada vlády pre mimovládky je poradným orgánom vlády. Sedia z nej dve komory, zastúpené významnými platformami neziskových organizácií na Slovensku a rada štátna alebo vládna a tam chodia štátni tajomníci všetkých rezortov, ktoré vlastne majú s občianskou spoločnosťou čo dočinenia. Čiže si to môžeme predstaviť ako nejaký rád alebo 50-členný orgán, ktorý sa dlhé roky od roku 2012 vyjadruje a tvorí agendu občianskej spoločnosti na Slovensku. A v rámci tých 50 ľudí je 5 členov takých, ktorí menuje splnomocnenec. A to pre taký rámec úrad splnomocnenca vlády je takým exekutívnym partnerom tejto rady. Predstavme si to ako nejaké veľmi malé ministerstvo, ktoré administruje tú agendu, ktorá sa týka mimovládnych organizácií.
Ešte predtým k zmene pána Bagača tiež vlastne, ako to slušne povedať, odporúčali. Čiže sa vrátim k tej mojej otázke, aby to mali ľudia jasné, že vlastne ako to, že minister vnútra odvoláva reprezentantov mimovládneho sektora. Čo by si povedal, že vlastne mimovládny sektor si navolí nejakých ľudí a tí tam sedia a čo do toho ministra vnútra. Tak to znie tá logika moja.
Ako to Peter vysvetlil, tie dve komory, teda tá mimovládna komora je doplnená o 5 expertov alebo osobností z občianskeho sektora a tých si v minulosti vyberal splnomocnenec vlády a vymenúvaval ich buď minister alebo štátny tajomník. Ja konkrétne mám 3 menovacie dekréty. Jeden mám od Filipa Bagača ešte z roku 2011, potom od Roberta Kaliňáka a od Denise Sakovej. Samozrejme, minister má právo na to, aby týchto nominantov odvolal, len nie je úplne jasné, aká logika je za tým, pretože keď si spomenieme, tak vlastne tí, ktorí nás nominovali, boli súčasťou tiež vlád Roberta Fica, tak mám pocit, ako keby búrali to, čo sami vlastne.
No, podľa mňa, časy sa menia, zajtra dovidenia, doslovne to až platí, ale úplne vážne. Ako teda vy vnímate toto odvolanie? Je to nejaká demonstrácia moci súčasnej vládnej moci voči mimovládnemu sektoru? Keď to dáme dokopy s Filipom Vagačom a jeho koncom a aj s tým, že vlastne teraz v parlamente už je návrh SNS, k tomu sa potom dostaneme, ktorý má trošku onálepkovať, odťahovať mimovládky?
Myslím, že to vnímam ako snahu o získanie kontroly nad týmto orgánom aj prostredníctvom týchto 5 stoličiek, ktoré boli obsadené ľuďmi, ktorí boli pred nimi. A predpokladám, že namiesto týchto 5 ľudí, ktorých teraz odvolali, posadia na tieto stoličky svojich nominantov, ktorí budú pravdepodobne možno poslušnejší alebo viac vyhovovať terajšej vláde.
Napadá za bývalého režimu bola tu katolická cirkev, alebo to, že pátim teristo boli takí, čo súhlasili s tým režimom a potom bola tajná cirkev, takže nejakí pacimim teristi dojdú, alebo ako to mám chápať, že nejaký rozkol do mimovládneho sektora?
Tak by som to nenazýval. Čiste právne splnomocnenec alebo nová splnomocnenkyňa má právo nominovať týchto 5 ľudí tak, ako sa sama rozhodne. Tomuto ale predchádzal jeden dôležitý krok a ten už je porušením samotného štatútu Rady vlády, kde sa vláda rozpráva so sektorom o tom, koho by ako splnomocnenca alebo splnomocnenkyňu na tejto pozícii rada videla, čiže osobnosť, ktorá reprezentuje...
Nenútiť im nejakého ich človeka, ale mal by to byť niekto, kto vyjadruje alebo je hlasom toho mimovládneho sektora.
Ak by sme to trošku otesali, tak ten problém začal s tou výmenou splnomocnenca, ktorý prebehol spôsobom, ktorý nezodpovedá štatútu Rady vlády.
Teraz k tej mojej otázke, je to teda nejaká snaha o nejaký klin, alebo ja teraz by som predpokladal, že mimovládky si sa na nejakej platforme pre demokraciu, alebo ako sa to myslím volá, si sadnú a povedia si, keď nám robia toto, tak s nimi nebudeme spolupracovať, alebo akú stratégiu potom zvoliť.
Ja si myslím, že členovia komory mimovládnych organizácií Rady vlády od začiatku skúšali spolupracovať a hľadali priestor pre ten dialog. Rada vlády nakoniec vznikla ako platforma alebo priestor pre dialog medzi vládou a mimovládnymi organizáciami a doteraz sa darilo úspešne tento priestor využívať.
To čo vám doreči, lebo ja si pamätám na tú jedinú vlastne výzvu na ministerstve spravodlivosti, ktorá záhadne vyšumela a malo prísť niečo iné, zatiaľ nič, pokiaľ viem, neprišlo. To už bol nejaký prvý signál.
Ako tých signálov tam bolo viac. Aby som sa vrátila ešte možno, že do tej minulosti, tak pre mňa takým úplne najsilnejším bolo odvolanie splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti pána Filipa Vagača opäť bez konzultácie s členmi rady vlády, alebo teda mimo minimálne.
Občianske gesto.
Dá sa to aj tak chápať, áno. Takže áno, toto bol jeden z tých signálov, ktorý vlastne naznačoval, že napriek tomu, že na tej našej strane tá snaha o spoluprácu je a čakáme teda na nejaké pozitívne kroky, tak zatiaľ sme sa dočkali samých takýchto negatívnych.
Tých mimovládnych organizácií je na Slovensku nesmierne množstvo, ten náš občanský, tá občianska spoločnosť je, naozaj sa posunula po tom 89. neuveriteľne dopredu. No a teraz tá moja otázka znie, že či, lebo už som to počul krásne vyjadrené v tej vete Erika Tomáša, alebo v tom spojení, že ušľachtilé mimovládky, z toho vyplýva, že to potom nejaké neušľachtilé, že či tam nenastane, alebo či nechcú nejaký boj medzi tými mimovládkami, lebo povedia, teraz budeme dávať na drogy, na život, teda proti potratom, alebo proste nejakú agendu, ktorá bude tá ich a takýmto spôsobom budú predávať ľuďom tú ilúziu, že vlastne, ale pozrite sa, ten mimovládny sektor je na našej strane, my ho podporujeme.
Mimovládne organizácie predovšetkým pomáhajú a ak ste vravili, že ten sektor je veľký, tak len také dve ilustračné čísla tých organizácií. Máme okolo 60 000 a pracuje v nich okolo 40 000 ľudí. To je všetci títo ľudia, tejto organizácie, sa tá agenda dotkne. A toto dianie je treba vnímať v širšom kontexte. Jednoducho vláda od začiatku svojho etablovania komunikovala, že mimovládne organizácie považuje za jeden s problémov, ja by som to preložil skôr terčou toho, čo im je trňom v oku. A trňom v oku sú práve tie organizácie, ktoré sa pozerajú na prsty politikom aj väčším firmám, či konajú čisto a transparentne. A to, že súčasnej vláde alebo vládnej koalícii vadia predovšetkým tie organizácie, o ktorých vy hovoríte, tak to je prirodzenou súčasťou tohto diania, ktoré je ale úplne nepriateľné, pretože na tom spektre pomoci ľuďom, či už je to sociálna pomoc, je to pomoc na poli výchovy detí pre životné prostredie, neexistuje ostrá hranica, kedy už tá organizácia, tak povediac, siaha do tej politiky a kedy je výlučne pomáhajúca. Každá organizácia, ktorá dojde do nejakého štádia, potrebuje komunikovať s verejnou správou a potrebuje s ňou komunikovať konštruktívne a to je náš záujem.
Predpokladám, že po všetkých týchto krokoch, ktorých sme boli svedkom v nedávnej minulosti, bude práca mimovládnych organizácií sťažená. Už teraz to cítime, že práve tieto pohyby nás odvádzajú od tých našich pôvodných misií. Často nemáme dostatok priestoru a času venovať sa a plne sa sústrediť na to, kvôli čomu sme vznikli a čo je naša prvoradá úloha. To znamená, že budeme asi oveľa viac zanepráznení vlastnou obranou a vysvetľovaním toho, čo robíme a neustálým...
Vyviňovaním sa by som nazval takto.
Nechcela som povedať vyviňovaním, ale získavaním si verejnosti na našu stranu, pretože pre nás je veľmi dôležité, aby verejnosť rozumela, čo robíme. A ten priestor informačný je plný hoaxov, plný dezinformácií, ktoré mimo iného vyvolávajú aj členovia vlády a ľudia z vládnej koalície a sú ďalej priživované sociálnymi médiami, takže toto bude určite ťažké a náročné obdobie pre mimovládne organizácie.
Parlament bude aktuálne riešiť tému mimovládneho sektora. Keby som to veľmi stručne zhrnul slovami Andreja Danka, konečne klepneme mimovládkam po prstoch, to je doslovný citát. No a pointou je zverejňovanie informácií o daroch a príspevkoch, ktoré má podľa národnierov priniesť dôveryhodnosť a transparentnosť, lepšiu kontrolu toku finančných prostriedkov a zvýši sa tak podľa nich tlak na zodpovedné hospodárenie a podporí sa dôvera a zapojenie verejnosti. No a aby to celé malo nejakú bodku takú jednoznačnú, tak organizácie, ktoré príjmajú finančné prostriedky zo zahraničia a presahujú sumu 5000 eur za jeden kalendárny rok, sa po novom zrejme budú musieť označovať ako organizácie so zahraničnou podporou. Budete zahraniční agenti, keď sa takto spýtam priamo? Tých 5000 sa tam nájde a potom už budete mať nejaké takéto nálepky?
Ja si myslím, že tento zákon prináša do toho legislatívneho prostredia prvok, ktorý považujem za úplne zbytočný. Mimovládne neziskové organizácie sú dnes pravdepodobne jedny z najtransparentnejších organizácií, ktoré v našej spoločnosti existujú. Nadácie, ktoré reprezentujeme vlastne aj my dvaja, majú povinnosť zverejňovať záverečnú správu na konci roka, finančnú správu, dokonca v našom v prípade je potrebné, aby tá finančná správa prešla nezávislým auditom. Každá jedna suma, ktorá príde na náš účet, je transparentne zverejnená a každého jedného darcu transparentne uvádzame vlastne v týchto dokumentoch. Takže je to taký trochu zbytočný krok. Na druhej strane veľmi dobre rozumiem, prečo vládna koalícia alebo teda títo štyria poslanci prichádzajú s týmto zákonom, pretože je to opäť pokus o nálepkovanie, možno zastrašovanie, obmedzovanie a možno pridávanie práce pre mimovládne neziskové organizácie.
Idem na finančnú správu, tam si viem nájsť zoznam mimovládok, viem si tam pozrieť tie správy. Tie mimovládky same majú väčšinou nejaký klik na to, kto ich financuje, výročné správy. To nie je žiadny problém, ale teraz sa tu vlastne predáva teplá voda opäť. Ale evidentne to má nejaký cieľ. A ten cieľ podľa mňa je vyjadrený práve tým, aby sa niekomu nalepila tá nálepka. čo to pre vás môže znamenať, keby ste dostali tú nálepku zahraničný agent?
Ja zareagujem tým, že myslím si, že tento zákon je tak nekvalitný ako väčšina vecí, ktorá z dielne SNS vychádza, že v tejto podobe neprejde. Nie je na ňom zhoda ani vo vládnej koalícii. Oni ho predložili bez konzultácie so svojimi koaličnými partnermi a on ešte vlastne len pôjde do ďalších schvaľovacích orgánov.
Ale premiér Fico sám rozprával o fare a že v Amerike to tak majú a k tomu sa ešte dostaneme, čo tá fara vlastne je. A teda evidentne tu snaha naozaj od tých najvyšších poschodí moci vraziť vám takúto nálepku.
Áno, tá snaha je tu a pravdepodobne nejaký takýto ďalší alebo iný návrh tohoto zákona bude na stole alebo sa bude pracovať s týmto. Tu je treba povedať, že je to súčasť tej stratégie nálepkovať nepohodlné organizácia nepohodlných ľudí v spoločnosti. Je to snaha robiť z nich terče pre časť spoločnosti, ktorá nie je v tých veciach až tak dobre zorientovaná a jednoducho odstaviť túto nevyhovujúcu časť ľudí a organizácií z verejného diania.
A čo to podľa vás môže urobiť teda s vami, povedzme, keby ste dostali túto nálepku v tej hostilnej atmosfére, ktoré tu dnes máme, kde to furt lieta tými Sorošmi a liberálmi a progresívcami a spiknutiami?
Ono to je nie, že čo to spraví, ono to už robí. Taká tá atmosféra toho ostrakizovania tu existuje a nejakou legislatívnou úpravou sa tá ostrakizácia len dramaticky zväčší. Nám to skomplikuje dennodenné fungovanie. Na ilustráciu toho, aký je ten súčasný zákon v tej podobe, je, že pri každej komunikácii má na organizácia sa označiť, sama sa udať, že má podporu zo zahraničia. To je samozrejme nevykonateľný nezmysel, ale na druhej strane, opäť podľa tohto zákona by verejná správa mala nárok pri nejakých takýchto pochybeniach to dohnať až ku rozpusteniu tej organizácie. Čiže tá
chybu vlastne môže to byť zamienka na to, aby ho zničili.
Absolútne. A to je proste nevykonateľná vec, ktorá takto ďaleko nikde nezašla. Je to model, ktorým likviduje oponentov putinovské Rusko. Pokus o zavedenie takéhoto legislatívneho nástroja prebehol v Maďarsku, neobstal pred súdom v Štrasburgu, bol do 2 rokov vlastne zrušený a aj pre našu vládu, pokiaľ sme v Únii, bude veľký problém takúto normu v priestore udržať.
Cítite tak, že vám idú po krku? Použijem taký ten premiérov termín, hej?
Tak v prípade tejto vlády už v samotnej kampani pred parlamentnými voľbami sme cítili, že mimovládne organizácie spolu s médiami sú jedni z terčov, na ktoré sa zameriava vlastne tá nenávisná kampaň, ktorú začali viesť. A my sme tak tajne dúfali v mimovládnom sektore, že po voľbách sa tá situácia trošičku ukludní, ale neukludnila sa. Dokonca mám pocit, že sa to stupňuje a že nám to všetkým veľmi škodí. A keď sa vrátim vlastne ešte k tomuto návrhu zákona, okrem toho, že to veľmi silne ovplyvňuje vnútropolitické dielne, že to veľmi silne ovplyvňuje sektor ako taký, bude to opäť jedna z veľmi nepekných vecí, ktoré ukazujeme smerom do Európskej únie a smerom k našim partnerom, pretože...
Predsa len ešte jedna vec mi napadá, lebo nebudem teraz menovať, ale viem, že niektoré mimovládky už začínajú mať problém s tým, že potenciálni sponzori alebo doterajší sponzori vlastne už odskakujú, lebo nechcú byť akoby spájaní s tým, čo sa teraz deje. Môže sa to mať aj ten efekt, že alebo aj ľudia povedzme, že si povedia, že nedám to tam tie 2%, dám to radšej štátu, Boh vie, komu to ide, zase budú robiť politiku, Brusel, Soros, neviem čo všetko.
Toto si myslím, že sa veľmi podobne, ako to opisujete, dialo v Maďarsku, keď Viktor Orbán približne pred 15 rokmi začal vlastne zavádzať veľmi podobné kroky.
Ešte dokonca ľudia tam, viem, že v Budapešti lepili na schránky pri tých firmách také tie nálepky, to už naozaj asociuje 40. rok.
Áno, to je presne to, čoho sa trošku obávam. My máme sesterskú nadáciu v Maďarsku, Karpatská nadácia Maďarsko, ktorá bola v tom čase, keď Viktor Orbán začal zavádzať tieto nové legislatívne opatrenia operátorom tzv. Norských fondov. A to bola jedna z vecí, ktorá im bola rovnako vyčítaná. A samozrejme, že tieto organizácie po nejakom čase tejto nepeknej kampane začali pociťovať aj na každodennom fungovaní, že im to škodí. Odchádzali od nich ľudia, ktorých mali v správnej rade, ktorí boli vlastne zástupcami niektorých firiem, ktoré obchodovali so štátom. Určite prišli o niekoľkých individuálnych darcov, ktorí ich dovtedy podporovali, takže samozrejme táto hrozba tu je.
Mimochodom, keď hovoríte o nekvalite toho legislatívneho návrhu z dielne SNS, myslíte si, že napríklad vôbec neuvedomujú, že na tých 5000 eur to môže byť napríklad aj polovné združenie, keď pár mackov sa zastrelí, tak to môže sa vyšplhať na tú 5000. Nehovorím už o katolíckej cirkvi a katolíckej charite, kde takisto je financovaná výrazne povedzme z tých zahraničných zdrojov, že to potom bude naozaj taký gol do vlastnej brány?
Ja by som som sa neutápal v týchto detailoch. Proste akákoľvek takáto ostrakizácia týmto spôsobom je škodlivá pre všetkých. Či sú to polovníci, či je to charita, či sú to organizácie, ktoré kontrolujú verejnú moc. Takýto krok, takáto snaha vôbec nejakým spôsobom neprispieva k tomu, aby sme sa venovali reálnym problémom, ktoré u nás existujú.
Teraz toto mi vysvetlite, lebo moja najsilnejšia skúsenosť s mými ovládkami, ktorým sa venujem ako novinár a ešte povedzme aj v tých časoch mojej mladosti, je veľká, ale asi najsilnejšou bolo, keď mi umieral môj otec, tak sa o ňa staral mobilný hospic, pretože štát to nedokázal a hodil to na bedra mimovládneho sektora a preto sa mu odchádzalo oveľa ľahšie, ako by zostal v područí štátu. A takýchto príbehov je tu množstvo. Medzi mimovládky patria aj rôzne také tie školské, kde vlastne vozia tie deti do škôl, kde sa s nimi učia, kde sa im zbierajú na pomôcky, veď ľudia s tým majú skúsenosť, zakladajú si to. Dobrú skúsenosť, vedia, že keď sa nemôžu spoľahnúť na tento štát, a to sa nemôžu spoľahnúť v mnohých veciach, tak sa môžu spoľahnúť na tie mimovládky, ktoré to naozaj robia vyslovene, že z dobrej vôle častokrát. A akoby tam bolo nejaký taký rozklik medzi, alebo taká konfúzia, že na jednej strane toto, na druhej strane Brusel a Serož a zlé mimovládky. Jak si to vysvetľujete, jak to čítate?
V prvom rade si myslím, že je potrebné v tomto prípade uvádzať veľmi konkrétne príklady. A keďže ste spomenuli hospic, veľké množstvo mimovládnych organizácií prevádzkuje napríklad domovy pre seniorov, prípadne hospice. A to sú veľmi často inštitúcie, ktoré sa starajú o rodičov ľudí, ktorí žijú v zahraničí a nemôžu sa o nich starať osobne doma. A tam teda platby za túto starostlivosť určite presiahnu hranicu 5000 eur. Takže myslím si, že je to tak trošku streľba do vlastnej nohy, keď štát robí takéto kroky a v podstate ohrozuje poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnych služieb a poskytovanie všetkých ostatných služieb, ktoré štát nedokáže zabezpečiť, prípadne ich nedokáže zabezpečiť v takom rozsahu a v takej kvalite. A preto tie mimovládne organizácie potrebuje. Rovnako veľmi dobrý príklad môžu byť kultúrne organizácie maďarskej menšiny, ktoré sa nachádzajú na južnej hranici našej krajiny, ktoré veľmi často dostávajú finančné prostriedky z Maďarska, aj napríklad od maďarskej vlády, ale veľakrát aj od súkromných inštitúcií, od súkromných osôb. A to môže byť, ja neviem, maďarský skauting alebo nejaký kultúrny dom v nejakej malej obci. Takže myslím si, že je to naozaj veľmi, veľmi nezodpovedné. Ale súhlasím s Petrom, že vôbec debatovať o tejto novele alebo o tomto návrhu je až tak trochu mimo rozumného nejakého diskurzu, pretože je pripravený naozaj veľmi, veľmi amatérsky.
No, vyjadruje nejakého ducha doby, povedal by som, aktuálneho. Ja sa tiež v poslednej dobe veľmi často pristihujem pre tom, že opakujeme si na motívy, ktoré sme mali mať vydiskutované a vydiskutovali sme si ich niekedy v 92., 94., 98. a opäť sa učíme viazať si šnúrky. Ale ja si ešte pamätám, že vlastne aj Peter Kažimír ako minister financií vlastne presadil tie 2% tú asignáciu preto, lebo veľmi dobre vedel, že čo štát nezvláda, tak to tie mimovládky za ňou zatiahnú. Marcel Zajac mi dokonca povedal, že to môže viesť tomu, že keď klakne mimovládny sektor, tak sa tu nebude dať normálne fungovať. To hovorím o tých hospicoch, to hovorím o tých domov dôchodcov, zdravotnej starostlivosti a tak ďalej a tak ďalej. Je to podľa vás pravda? Môže to viesť naozaj k takému ochromeniu mimovládok, že to bežní ľudia budú reálne cítiť na starých rodičoch, deťoch, chudobných a neviem čo všetkom?
Absolutne, že to budú cítiť. Tie mimovládne organizácie tu dnes zastávajú takú obrovskú rolu vo fungovaní aj základných služieb, ale aj veci, ktoré vnášajú nejaké inovácie do vzdelania, do prístupov k riešeniu problémov životného prostredia, ja neviem, v oblasti nemotorovej dopravy, za cyklotrasy, v oblasti údržby turistických chodníkov.
Čo sa vás myslíte?
Kde sa pozriete, tak tam tie mimovládky vidno a tam sa vraciame k tomu, čo ste povedal na úvod tohto vstupu alebo tej otázky, že je to nejaké vyjadrenie ducha doby.
A čo si to podľa vás ľudia nechajú zjať? Lebo ja viem, ja som ešte dieťa husákovského režimu a viem, čo pre nás znamenalo sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a aj sloboda napríklad zakladať si nejaké spolky a robiť si vlastne nejakú svoju aktivitu. A osvedčilo sa to, prečo si to ľudia chcú nechať zjať?
Tak žijeme v týždňoch a mesiacoch, keď tých atakov na tie veci, ktoré by sme si nemali nechať zjať, je toľko, že človek sa nestačí kam sa skôr pozrieť, aby sme ubránili RTVS, nezávislé súdnictvo. Proste to by bol veľmi dlhý zoznam, ale možno, že symbolické pre túto agendu, tohto zákona, je ilustratívne to, že kým ľuďom, ktorí tu pomáhajú, sa život sťažuje, tak v tom istom čase sa rozvezujú ruky kriminálnikom, alebo proste vytvárajú sa lepšie podmienky pre korupciu, sťažujú sa vyšetrovania tých, ktorí tú kriminalitu naozaj páchajú a my vlastne sa namiesto toho venujeme hájeniu priestorov pre ľudí, ktorí robia dobro.
Ale vás to je cieľ, akože nechutiť tých ľudí, odradiť ich o nejakej verejnej aktivity. To podľa mňa ako v prípade médií, že keď nás zasypú žalobami alebo sťažia prácu, tak vlastne budú mať menej kontroly.
Je to agenda, ktorá im funguje, to ukázali prezidentské voľby, ale nefunguje im kvôli tomu, že by boli teraz 4 mesiace alebo kedy od jesene pri moci, ale sme v priestore, ktorý od začiatku 2010. rokov je vystavený útokom nepriateľským aj zo zahraničia a to tu formuje verejnú mienku, kde vlastne táto agenda nepriateľská voči demokracii u nás rezonuje a na Slovensku zašla veľmi ďaleko.
V každom prípade sa im podľa mňa, myslím, vládnej moci podarilo dosiahnuť také rozdelenie tých mimovládok, aspoň v mysli ľudí, na také dve skupiny a vrátim sa k tomu termínu Erika Tomáša, že ušlachtilé a tie politické a tam odkazujú, že kto chce robiť politiku, nech si založí stranu, čo majú trošku pomilené, ale spýtam sa kacírsky, alebo teda ako advokátus diaboli, nehnevate sa teraz na tie politické mimovládky, ja neviem, Zastavme korupciu a Transparency International a tak ďalej, že vlastne kvôli nimi si to zlíznete?
Musím povedať, že pre mňa je toto delenie tak trošku nelogické, pretože väčšina mimovládnych organizácií, ktoré v nejakej téme usilujú o systémovú zmenu, zasahujú nejakým spôsobom do politiky, pretože systémová zmena bez nejakej politickej činnosti, bez nejakej advokácie za nejakú zmenu jednoducho nie je možná. Takže ja nepovažujem za politické mimovládky, keď to mám zacitovať práve tie, ktoré ste vy vymenovali, alebo iba tie, ale veľkú väčšinu mimovládnych organizácií, ktoré robia na nejakých širších konceptoch, ktoré zasahujú do nejakých stratégií, ktoré vytvárajú nejaké inovačné praktiky, či už v oblasti školstva, alebo v oblasti ľudských práv, alebo v oblasti marginalizovaných rómskych komunít. Je to... Sú to politiky a práve preto sa mi to rozdeľovanie na politické a nepolitické vôbec nepáči, pretože tá hranica je tam veľmi, veľmi krehká. To jednoducho nie je možné rozdeliť do takýchto dvoch množín. A áno, určite sú medzi mimovládnymi organizáciami také, ktorých primárnou úlohou je sledovať dodržiavanie zákona, sledovať, ako sa míňajú verejné financie, byť kritický voči vláde. Ja stále hovorím, že múdra vláda si aj takéto mimovládne organizácie hýčka, pretože nastavujú zrkadlo a pomáhajú tej vláde udržať sa v nejakých mantineloch, v nejakom koridore, v ktorom by vlastne mala pri tej svojej činnosti ostávať.
A vy to tiež tak vnímate, že politici odkazujú všetkým ostatným občanom, že politika to je náš biznis, alebo si tak sprivatizovali tú politiku a že kto chce robiť politiku, patrí do stranického trička?
Ja za tým vidím ešte trošku inú rovinu a to je takéto, povedal by som, vyvolávanie chaosu, že aj tak nič nefunguje a my to vyriešime za vás, že ľudia, nebuďte aktívni. Súvisí to s tým, čo ste povedal. My to vybavíme, my vieme, ako sa veci robia, ale to, že kam to vedie, tak to tu proste za tých posledných 20 rokov vidíme. Štát nefunguje, poďte do nemocnice, poďte na železnice.
Prišli vlakom, tiež to boli stavky?
Obaja sme prišli vlakom, obidvaja sme si tie statusíky písali, ale o to nejde, ale vlastne tie peniaze, na ktoré by trebárs organizácie typu Transparency International alebo nadácia Zastavme korupciu upozorňuje, že kde sa oni strácajú, tak oni chýbajú v tom zdravotníctve, chýbajú v tej verejnej doprave, chýbajú v školstve. A tam je ich absolútne legitímna úloha, lebo oni pomáhajú týmto.
Ešte mi napadá, že či za tým nemôže byť taký jeden z prízemný úplne motív, že a teraz pre tých našich, hej, akože keď budú oni vedieť deliť na ušlachtile, neušlachtile, tak však tu máme, pamätáme si tie sociálne podniky pani Tomanovej a tých príbehov je tiež rôznych veľa, že sa nájdu tie spriaznené mimovládky, ktoré zrazu budú riešiť tie spriaznené témy za spriaznené peniaze verejné.
Tak to je tiež postup, ktorý sme videli za veľa rokov v susednom Maďarsku a on má svoje výsledky, sektor je rozdelený, kritický sektor, kritická časť sektora je zdecimovaná. Ale ak hovoríme spätne o tej transparentnosti, tak tam si treba spomenúť na to, že najväčšie problémy s transparentnosťou mali práve NGOčky alebo neziskovky, ktoré mali blízko ku politickým vládnym štruktúram. Tam býva problém s tým, že ako efektívne sa narába a na čo sa používajú peniaze. Čiže prísna kontrola je na mieste a na tú prísnu kontrolu máme dostatok vyrobených nástrojov, orgánov činných v trestnom konaní, ktoré to môžu vyšetrovať. Ak niekto robí niečo proti zákonu, je absolútne tak, ako každá iná organizácia, predmetom dohľadu tých orgánov, ktoré sú k tomu vytvorené.
A keď to prečítam tak, že za tým je jednoducho strach, že sa boja angažovaných ľudí?
Tak ja si myslím, že všetky režimy, ktoré začali prejavovať nejaké prvé znaky autokracie, siahli práve po týchto inštitútoch a inštitúciách, mimovládne organizácie, médiá. To sú presne tie časti spoločnosti, ktoré bývajú pod atakom hneď ako prvé. A neviem, či je to vyslovene strach, ale je to určite snaha o umlčanie toho, kto môže byť prípadne kritický a kto môže prípadne nejakým spôsobom spochybňovať to, čo tá vláda robí. A možno späť ešte k tej transparentnosti. Ja si naozaj myslím, že mimovládne neziskové organizácie na Slovensku od roku 1989 prešli veľmi dlhým a systematickým vývojom a naučili sa pracovať transparentne a veľmi otvorene. A myslím si, že to je jedna z našich najväčších hodnôt a jeden z najdôležitejších aspektov tohto sektora.
Keď sa uchádzate o tie 2%, tak tam hrá veľkú rolu tá dôvera.
Samozrejme, ale tá dôvera je potrebná pri každom získavaní zdrojov, pretože aj tí naši podporovatelia, ktorí sú jednotlivci, ktorí nám dávajú do pokladničky po 2 eurá, aj tí, ktorí prispievajú na verejné zbierky, na crowdfundingové kampane, ale aj veľké firmy, ktoré nám napríklad asignujú percentá z dane, prípadne nám dávajú svoje dary. Všade pri každom jednom z týchto vzťahov hrá dôvera absolútne najväčšiu úlohu. A ja si myslím, že každá jedna mimovládna organizácia má práve preto nastavené tie štandardy veľmi, veľmi vysoko, aby tým svojim partnerom dokázala, že si tú podporu zaslúžia a že z ňou dokáže kvalitne narábať.
A čo teraz k tomu argumentu Roberta Fica, ktorý opakoval už viackrát, a to teda, že oni budú robiť presne to, čo Američania v prípade FARI, to je ten zákon, ktorý tiež vlastne rieši, hoci FARA je trošku o niečom alebo dosť inom, to je o lobingu a stranických štruktúrach. Je toto tá slovenská FARA?
Absolútne nie je. Je to zástupná argumentácia v zástupnej debate. Jednou vetou FARA vznikala koncom 30. rokov v Spojených štátoch ako nástroj proti nastupujúcemu nacizmu. Týkala sa nie len mimovládok, ale týkala sa všetkých subjektov, ktoré eventuálne do tejto témy vstupovali, čiže lobistov, médií, firiem a podobne. A do dnešného dňa ten duch tej FARI je takýto. Naopak, tento model predstavuje, alebo model je zobratý zo susedného Rúcka, ktoré absolútne sa nedá porovnávať so žiadnym demokratickým režimom dneška.
Podľa vás to teda skončí tu ako v tom Rusku? Myslím, čo sa týka tejto oblasti?
Ja dúfam, že nie. Celý svoj profesionálny život som zasvetila mimovládnym organizáciám rozvoju občianskej spoločnosti. Ja si myslím, že už máme občiansku spoločnosť na Slovensku dostatočne rozvinutú, aby dokázala trošku efektívnejšie brániť túto spoločnosť.
Áno, to súhlasím, ale že vám skočím do reči, poviem to raz výhradne za seba. Ja už som trošku unavený z toho, že sa neustále opakujú súboje, ktoré sme si už stokrát vybojovali. A veľa ľudí aj v tom mimovládnom sektore mi hovoria niečo podobné, že sa tiež vyhorený z toho, že stále dookola riešime to isté.
Áno, ja si myslím, že sme viacerí, ktorí sme vyhorení a unavení a ktorí máme pocit, že už 30 rokov robíme to isté. Napriek tomu všetci múdri, ktorí sa politologickým témam venujú, hovoria, že demokracia nie je niečo, čo sa dá dosiahnuť, že máme urobené a môžeme si vlastne založiť ruky a oddychovať. Je to neustály proces a občianske organizácie a mimovládne organizácie sú jeho kľúčovou súčasťou. To znamená, že my si nemôžeme dovoliť byť unavení. My nemôžeme tento boj vzdávať a my v žiadnom prípade nemôžeme zahodiť ani tieto šance, ktoré teraz máme ponúknuté. Ja viem, že nasledujúce obdobie, ktoré nás čaká, bude veľmi ťažké a určite sa niektorí z nás vzdajú, niektorí možno nebudú mať dostatok energie. Ale
zase prídu?
Ďalší zase prídu. A ešte možno, že taká paralela s Maďarskom. Ja žijem na maďarskom pohraničí, ja sledujem tú situáciu, ktorá je v Maďarsku a ktorá sa začala vlastne pred 15 rokmi. A ja dodnes tvrdím, že maďarská občianska spoločnosť pred tými 15 rokmi nebola tak silná a tak etablovaná, ako je tá slovenská. Takže si myslím, že máme oveľa väčšiu šancu tú demokraciu ubrániť.
A vy? Dávate to, nevzdávate?
Nie sme vyhorení. Sedíme tu v trojici, ktorá má niečo prežité za sebou, ale...
A tá energia je tu pozitívna.
Tá energia je tu pozitívna. Za nami nastupuje generácia mladých ľudí, ktorých mnohí nepoznáme, neregistrujeme, možno, že niekedy aj neprávom. Včera bol v Banskej Bystrici pochod na Deň zeme, organizoval ho tam Mladý pre klímu. Zapájajú sa do debát o tom, ako má vyzerať adaptačná stratégia pre mesto Banská Bystrica. Je tu obrovský počet ľudí, ktorí to nevzdávajú, ktorí sa budú zapájať aj ďalej. Súhlasím s Lavrom, máme inú štartovaciu čiaru alebo inú situáciu než v Maďarsku, než je v Rusku, Bielorusku. Máme k tomu čísla, nie je nás málo.
V každom prípade možno to bude, sa poviem za seba, pre tých mladých taký iniciačný zážitok spoločenský, ako bol pre mňa 89, november 89. Ale keď hovoríte o tej inej štartovacej čiare, toto nekončí len tým zákonom. Tam sú ešte proste štátne peniaze, vidíme teraz na ministerstve kultúry, ako to poňali, že to sú vlastne akoby ich peniaze, alebo peniaze ich predstav. A tých projektov, však vrátim sa k tej výzve na ľudské práva na ministerstve spravodlivosti, tam sa opäť môžu sa naformátovať pre tých svojich, pre tie ich predstavy. Čiže tých nástrojov na to, ako môžu regulovať mimovládny sektor alebo priškrcovať, je veľa.
Určite. Ako to dno je, dokedy ľudia budú akceptovať poslancov, ktorí dýchajú dym do ikebany a budú to brať ako seriózny postup. Kým toto bude ľudí baviť, tak na tom nie sme dobre. Ja verím, že toto ľudí do nekonečna baviť nemôže, že to je tak priehľadná...
Drahý cirkus za naše.
Presne tak, sú to naše peniaze. Nemá si čo štátny tajomník životného prostredia jazdiť na štvorkolke po Národnom parku. To sú veci, ktoré sú tak agresívne a opovrhovacie signály smerom na verejnosť, ako si nás vážia, a to vrátane vlastných voličov, že toto musí prestať byť akceptovateľné.
Určite, len súhlasím. A možno by som sa ešte trošičku vrátila k tej téme toho financovania zo zahraničia. My sme v nedávnej minulosti veľmi silno podcenili vplyv dezinformácií, hoaxov a tej informačnej kampane, ktorá prichádza od štátu, ktorý nás má na zozname nepriateľov. A toto je niečo, čo...
Ten maďarský motív, ten sere, že?
Ja som teraz konkrétne myslela na ruské vplyvové operácie.
Ale ja myslím, že zase vládni, hej, sa inšpirujú tým maďarským, ešte dokonca aj v tej postave mýtické.
Myslím si, že aj postava Georgea Sorosa bola veľmi pokrivená za posledné obdobie, pretože tento pán, môžeme si o jeho praktikách a obchodných činnostiach myslieť čokoľvek, urobil veľmi veľa pre rozvoj otvorenej občianskej spoločnosti aj tuto v strednej a východnej Európe. A demonizovanie tohto mena považujem za jednu zo súčastí týchto vplyvových operácií a týchto kampaní, o ktorých rozprávam a ktorými by sme sa mali intenzívne začať zaoberať. Je to vplyv zahraničia, je to niečo, čo kriví verejnú mienku, čo vnáša do spoločnosti množstvo aspektov, ktoré tú spoločnosť rozdeľujú. Vďaka týmto vplyvovým operáciám ľudia prestávajú rozlišovať realitu od nereality. Nie sme len v postfaktuálnej dobe, v ktorej je pravdepodobne celý globus, ale Slovensko sa prepadlo ešte niekam úplne hlbšie, pretože keď sa pozrieme vlastne na všetky čísla v rámci Európy, či už Eurobarometer alebo ostatné prieskumy, tak sme vlastne populácia, ktorá úplne najviac verí týmto nezmyslom, a to nás veľmi, veľmi nesprávnym spôsobom formuje. A aj tu vidím veľkú úlohu pre mimovládne organizácie, najmä tie, ktoré sa teda venujú výchove, vzdelávaniu,
právnych
ľudí. Tak ako myslím si, že toto je niečo, na čo sme zvyknutí, čo ja by som bola celkom rada, ja by som veľmi rada videla, aby štát začal konečne preberať niektoré z tých fungujúcich pilotných riešení, ktoré tie mimovládne organizácie odskúšali, odpilotovali.
No pak my to máme taký chodraž, že čo si nevybudujete v akcii Z, to nemáte.
Áno, áno, tak v určitom zmysle to platí, ale ja neprestávam strácať nádej, že sa to raz snáď otočí a budeme na tej správnej trajektórii opäť.
No mimochodom, ja som teraz robil rozhovor s historikom pánom Hruboňom a mi hovorí, že jedno z takých dedičstiev vlastne, čo zostalo po slovenskom štáte, je obrovská miera zakonšpirovanosti, že vlastne aj ten holokaust, ktorý sme si tu páchali, bol postavený na obrovskej zakonšpirovanosti Slovenska voči tým mýtom, voči Židom a tak ďalej. Ale keď už padlo to meno George Soros, ako by ste teda vysvetlili ľuďom, ktorí nás počúvajú a si povedia, že no a čo ten Soros nám tu zase bude robiť nejaký 98 a kupovať si tu nejaké strany a mediť nám tu nejaké majdany robiť a podobne?
Pán Soros je symbol, ktorý vznikol roky dozadu a treba počiarknúť to, že je to symbol. On funguje ako skratka k tomu, čo on symbolizuje, čiže židovstvo, bohatstvo a v našom kontexte ešte aj ten maďarský kontext.
Vlády.
Čiže to je vec, ktorá funguje na úrovni sentimentu. Reálny vplyv toho pána tejto nadácie je tu na úrovni toho, že je to jedna zo 60 000 organizácií, ktorá má svoju agendu a robí ju dobre. Čiže vysvetlenie, že či toto tu teraz bude mať nejaký vplyv, no nebude, to budú mať vplyv ľudia, ktorí to myslia s krajinou otvorene a demokraticky, a ľudia, ktorí sledujú vlastné záujmy, sa tu vyvažujú na nejakých váhach a hľadajú svoje komunikačné kanály ku svojej časti verejnosti, ale aj ku tej, ktorá je ochotná o tom viacej rozmýšľať.
Keď už sa vrátim k tomu vášmu príkladu, že dokedy budeme tolerovať ľudí fúkajúcich dým do rastliny, Myslíte si, že ľudia to pochopia až vtedy, keď sem nedostane povedzme toho mobilného hospicu pre ich mamu, alebo ich deti nebude mať kto odviezť do školy a učiť sa s nimi, lebo sú tak chudobní, že na to oni nemajú?
Férová odpoveď je, že ako ktorí. Mali sme ľudí, ktorí zomierali na COVID a stále verili, že to nie je ten problém, že majú niečo iné, čiže tak krivka výskytu ľudí v spoločnosti.
Beriete tu nádej, akože?
Beriem tu nádej v tom, že nebude im fungovať štát, že tam to je trošku synonymum toho, že ste povedali, až keď ten hospic nebude, že naozaj Slovensko na tom nie je ekonomicky dobre a vláda sa nevenuje tomu, aby tieto ekonomické a ďalšie problémy riešila, rieši sa, venujú sa vyrábaniu nepriateľov a pripravovaniu a Slovensko na to, že bude tu zle a môžu za to všetci len nie oni. No a či to precitnutie nastane, to bude veľmi záležať na tom, že či sa nám podarí udržať členstvo v NATO a v Európskej únii.
Vidíte ten možný bod zlomu?
Ja súhlasím s Petrom. Pre nás je garancia to, že sme v medzinárodných štruktúrach, ktoré nás udržiavajú v nejakých základných rámcoch a v nejakých základných mantineloch. A súhlasím s tým, že ľudia pravdepodobne precitnú vtedy, keď to na vlastnej koži pocítia, že veci v tejto krajine nefungujú. Mnohí to už cítia teraz, ale zrejme to ešte nie je dostatočne silné.
Ale u Vinníkov úplne na záver, ja si tú otázku kladiem často, posledné mesiace, možno až roky, že kde udelali soudruzi NDR chybu, že kde sme spravili tú chybu, že zrazu, keby tomuto konceptu liberálnej demokracie, demokracie mimo vládkam, napriek tým úžasným výsledkom v mnohých sektoroch, ako by ľudia prestali veriť a chcú niečo úplne iné.
Nie sú to len mimovládky. Mimovládky sú súčasťou nejakého neobľúbeného príbehu a človek je tvor príbehov. Na celý svet sa dívame cez nejaké príbehy, ktorým veríme a ktoré sú vlastne formujú náš prístup k svetu.
Moja otázka znie, že kde sme teda urobili chybu, alebo či to vnímate tak, že sme urobili chybu niekde, keď tomu nášmu príbehu, tej demokracie po roku 89, ľudia prestali akoby veriť.
Nie je jedna chyba, to asi aj vy, keď si tú otázku kladiete, tak dojdete k tomu, že tá chyba nie je jediná. Obrovský vplyv majú sociálne siete, to je porozprávané na mnohých podcastoch, na mnohých fórach. Jednoducho tá komunikácia, ktorá je zjednodušujúca, skrátkovitá, netríbi kvalitnú debatu o tom, na čo sa máme pozerať a aké problémy máme riešiť. No a tých faktorov by bolo x za mňa. Ak mám vypichnúť jeden, tak to, čo mne vŕta hlavou, sú sociálne siete, sociálne médiá, proste tento faktor.
A vy to vidíte ako?
Čiastočne súhlasím a myslím si, že tých faktorov bolo viac a ja to u nás na Slovensku vidím hlavne v podcenenom vzdelávaní. Vieme, že školský systém, vzdelávací systém prešiel niekoľkými miniatúrnymi zmenami, ale nejaká zásadná koncepčná...
Mal ministrov požehnanie?
Áno, ale nejaká zásadná koncepčná zmena, ktorá by bola zmenila to kurikulum a začala by vzdelávať ľudí pre život v 21. storočí aj vrátane toho, ako sa správať na tých sociálnych sieťach, ktoré zasiahli do našho života. Mám pocit, že trošku skoro. My sme v podstate nepripravení na takéto niečo. To je jeden obrovský priestor, ktorý je veľmi ťažké pre jednoduchého človeka normálne spravovať, uchopiť a rozumieť mu. Takže áno, za mňa je to školstvo a druhá oblasť, ktorú ja vidím značne podcenenú, je oblasť kultúry. Vieme, že tie krajiny, kde sa investuje do kultúry, kde sa kultúra rozvíja, sú ďaleko, ďaleko pred nami, pretože tá kultúra nie je len o kráse, nie je len o tom, aby sme sa mohli zabávať, áno, vo voľnom čase, ale formuje to vlastne naše osobnosti a formuje to celú civilizáciu. Takže toto si myslím, že boli dve veľké chyby. Ale ešte by som možno doplnila, že pre mňa trošku strašidelné je to, že toto nie je izolovaný problém Slovenska, ale keď sa poobzeráme nie len v Európe, ale až do Spojených štátov, tak vidíme, že nie sme v tomto trende sami a myslím si, že je najvyšší čas, aby sa ľudstvo pozrelo na tieto otázky spoločne, aj keď je to asi veľmi naivné.
Ja vám ďakujem pekne za rozhovor. Blabri Ditel.
Ďakujem pekne za pozvanie.
A Petrovi Medvedovi.
Ďakujem tiež za pozvanie. Pekný deň všetkým.
Počúvate podcast Ráno na hlas.
A na záver ešte jeden citát od Karla Popera. Musíme byť tolerantní, ale domnievam sa, že tolerancia má svoje medze. Nesmieme veriť tým antihumanitárnym náboženstvám, ktoré nielenže kážu deštrukciu, ale podľa toho, čo kážu, aj konajú. Pretože pokiaľ by sme ich tolerovali, tak by sme sa stali spolu zodpovednými za ich činy. Tak a to je od nás na dnes už naozaj všetko. Pekný deň a pokoj duši praje. Brane Dobšinský.
Všetky podcasty z pravodajského portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.